Welcome to the Voice of America in Albanian.
Është mart 27 janar, unë jam Ilir Ekonomi. Filloj me lajmet, të paktën 37 vet u plagosën duke përfshirë 22 policë gjatë trazirëve të dhunshme në Prishtinë. Policia përdori gazin lotësjellës dhe pompat e ujit për të shpërndar disa mijëra protestues antiqeveritar, duke kërkuar dorëheqjen e një ministri të kabinetit serb të akuzuar për fyerje të shqiptarve. Protestuesit hodhën gurë, shishe me benzinë dhe objekte të tjera kundër policisë. Përleshjet pasuan një javë demonstrata të organizuara nga partitë opozitës, të cilat po bëjnë thirrje për shkarkimin e ministrit të punës dhe mirëqenies sociale Aleksandar Jablanovic. Një prej kritikëve të njohur të paketës financiare të ndihmave për Greqinë tha se do të jetë ministri i financave në qeverinë e ardhshme, një vendim që mund të shkaktojë paqëndrueshmëri të tjera në tregjet evropiane. Qeveria e kryeministrit Alexis Tsipras erdhi në pushtet me një platformë elektorale kundër masave shtrënguese ekonomike. Profesori i ekonomisë Yanis Varoufakis e bëri njoftimin përmes internetit disa orë para se zoti Tsipras të shpallte zyrtarisht kabinetin e tij. Greqia është detyruar të zbatojë masa shtrënguese ekonomike në shkëmbim të një huaje për 300 miliard dollarësh që synon ta shpëtojë atë nga falimentimi financiar. Paketa shtrënguese është shoqëruar me ulje të theksuara të pensioneve dhe pagave, me rritje taksash dhe papunësi masive. Kreditorët kryesorë të Greqisë, Bashkimi Evropian, FMNE dhe Banka Qendrore Evropiane nuk kanë dhënë shenja se janë të gatshme për rinegocimin e kushteve të kredisë. Parlamenti i Ukrainës miratoi një deklaratë ku e cilëson Rusinë një shtet agresor, ndërkohë që udhëheqësit e Bashkimit Evropian kërcënuan se do të zgjerojnë sanksionet kundër Moskës për shkak të mbështetjes së saj për separatistët në Ukrainën lindore. Ligjvënësit Ukrainës votuan gjithashtu për të quajtur organizata terroriste, të ashtu quajturat Republika Popullore të separatistëve që mbështeten nga Rusia në Donetsk dhe Luhansk të Ukrainës lindore. Ata i bën thirrje bashkësisë ndërkombëtare të jap ndihmë ushtarake shtesë dhe të forcojë sanksionet kundër Rusisë. Zëvendës ministri i jashtëm rus Grigori Karsin tha se votimi për cilësimin e Rusisë si shtet agresor është absolutisht i papërgjeshëm dhe synon bllokimin e lëvizjes drejt një kompromisi tepër të nevojshëm në Ukrainë. VOA News. Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdoj me lajmet. Gjermania shënoi sot 70 vjetorin e çlirimit të kampit të përqendrimit të Auschwitzit me një ceremoni përkujtimore në parlament. Së bashku me një prej 1 milion hebrej në Auschwitz dhe në kampin tjetër aty pranë Birkenau, gjetën vdekjen më shumë se 100,000 të burgosur lufte, polak dhe pakicat e tjera. Ata vdiqen në dhomat e gazit dhe krematoriumet ose nga uria sëmundjet si dhe puna e detyruar.
Auschwitz është një simbol i tmerrave të Holokaustit, ku 6 milion hebrejë u vranë sistematikisht nga Gjermania naziste dhe aleatët e saj. Presidenti i Gjerman, Joachim Gauck, tha në parlament se nuk ka identitet gjerman pa Auschwitzin.
Wenn wir uns jeder Art von Ausgrenzung und Gewalt.
Auschwitz kujtohet se ajo që ne rezistojmë dhe luftojmë çdo lloj përjashtimi social dhe dhune, kur japim strehnjësve që kërcënohen nga përndjekja, lufta dhe terrori. Nuk ka identitet gjerman pa Auschwitzin.
Identitet ohne Auschwitz.
Kujtimi i Holokaustit është një shqetësim të gjithë gjermanëve, i të gjithë atyre që jetojnë në Gjermani,
die in Deutschland leben.
Në audiencë ishte dhe mbijetuari i Auschwitzit, Marian Turski, i cili përjetoi abuzimet në kampin e vdekjes. Kampi që ndodhi në zonat polake të aneksuara nga Gjermania, u shkrua nga Austria Sovjetike me 27 janar 1945 në muajt e fundit të luftës së dytë botërore. Sot në Auschwitz u zhvillua një ceremoni e veçantë përkujtimore. Të mbijetuarit u ndalën në muren e vdekjes, ku mijëra njerëz u ekzekutuan me armë zjarri. E mbijetura Elzbieta Sozunska tha se imazhet e kampit nuk do të shuhen kurrë nga kujtesa e saj, me gjithë kalimin e kohës.
Psikicisht, çonle tu jesteśmy miło u punkt był 70.
Me mendjen tonë ne jemi ende këtu, dhe në qoftë se ne nuk jemi këtu fizikisht, duam të theksojmë se bijtë Auschwitzit janë të pranishëm këtu sot.
Këtyre byi vjenjone në Auschwitz byi skazane na zagładę.
Të hënën në mbrëmje në Krakow, rreth 75 kilometra larg Auschwitzit, u zhvillua një pritje veçantë organizuar nga Kongresi Botëror i Hebrejve. Në pritje morën pjesë të mbijetuar të Holokaustit, të cilët janë shkruar një libër të veçantë për kujtimor.
Luftëtarët kurdë zgjeruan sot ofensivën e tyre kundër bazave të grupit Shteti Islamik pranë Kobanit, një ditë pas deklaratave të tyre se kishin rimark të qytet në kufirin sirian me Turqinë. Kurdët thanë se morën në kontroll fshatin Karahlanj aty pranë, një pojimi konfirmuar ky edhe nga observatori sirian për të drejtat e njerëzit me bazë në Britani. Luftimet e kurdëve me xhihadistët janë intensifikuar në një fshat tjetër, Shiran. Zyrtarët amerikanë modifikuan pretendimin kurd në lidhje me Kobanin, duke thënë se kurdët kontrollojnë rreth 90% të tij pas 4 muajsh luftime. Pjesa më e madhe e qytetit, dikur me 200 mijë banorë, është shkatruar nga luftimet. Një numër i vogël banorësh të Kobanit, mira prej të cilëve kanë ikur në kampet e refugjatëve në Turqi, filluan të kthehen sot në qytet. Luftëtarët kurd ngritën flamujt e tyre dhe bën fotografi në rrugët plot me rrënoja. Por një zyrtar bëri thirrje banorëve të qëndrojnë larg qytetit për një farë kohë, sepse atje nuk ka ushqim, ujë, energji elektrike dhe shërbime sanitare. Presidenti Barack Obama ndodhet në Riyadh, Arabisë Saudite, në krye të një delegacioni prej 30 vetësh për të shprehur ngushëllimet për mbretin Abdullah. Grupi përfshin zyrtar dhe ligjvënës si dhe zyrtar të lartë nga administratat e mëparshme. Delegacioni u takua me mbretin e ri Salman bin Abdulaziz. I pyetur për shëndetin e monarkut 79 vjeçar, zëdhënësi i presidentit Obama, Ben Rhodes, tha se ai është i gatshëm të marrë përsipër detyrat e mbretit Arabisë Saudite. Sipas zyrtarit amerikan, çështjet që po diskutojnë të dy palët kanë të bëjnë me fushatën ushtarake ndaj militantëve të grupit Shteti Islamik në Siri dhe gjendjen në Yemen, ku Shtetet e Bashkuara kanë 4 vjet që kryejnë sulme nga ajri kundër luftëtarëve të Al-Qaidës në Gatdishullin Arabik. Me presidentin Obama janë sekretari i Shtetit John Kerry, drejtori i CIA-s John Brennan, komandanti i forcave të Komandës Qendrore Generali Lloyd Austin, ish-sekretarët e Shtetit James Baker dhe Condoleezza Rice. Në Yemen, rebelët shiit Houthi liruan shefin e stafit të presidentit Abdrabu Mansur Hadi 10 ditë pasi ai dhe truprojat e tij ishin rrëmbyer në makinën ku ndodheshin në kryeqytetin Sanaa. Burime thanë se Ahmed Awad bin Mubarak ju dorëzua sot një udhëheqësi fisnor. Rrëmimi i tij e thelloi krizën politike të vendit, duke rezultuar në përleshje mes shiitëve Houthi dhe rojeve presidenciale të zotit Hadi, që e bëri presidentin dhe qeverinë të japin dorëheqjen javën e kaluar. Milicia Houthi kontrollon kryeqytetin dhe rajonet të tjera të vendit. Dham lajmet, ju flet zëri i Amerikës.
Policia e Kosovës është përleshur për disa orë me radhë me protestuesit kundër qeverisë në Prishtinë në një shpërthim dhune që vlerësohet më i rëndë që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Dhjetra veta janë lënduar dhe dhjetra janë arrestuar në protestat e sotme në të cilat u kërkuar shkarkimi një ministri serb në qeverinë e Kosovës dhe sqarimi i fatit të kompleksit të minierave Trepça, mëllësisht nga Prishtina, njofton korrespondenti ynë Besim Apazi.
Policia e Kosovës përdori gazin lotësielës dhe topa ujë për të shpërndarë një protest në Prishtinë me motën Jashtë Jeblanovic Trepça Shtojona, në cilën morën pjesë mijëra veta. Grupe protestuesi shodën gurë gjësendër të forta mbi policinë e cila tha se ndaj tyre është qëlluar edhe me shishe me benzinë dhe mjete të tjera. Përleshjet e sotme janë më të rëndat që kur Kosova shpalli pavarësinë e saj në shkurt të vitit 2008. Policia tha se të paktën 35 pjesëtarë të saj dhe 20 protestues janë lënduar gjatë përleshjeve, ndërsa në polici janë shoqëruar rreth 30 protestues. Përleshjet që zgjatën për pothuajse 5 orë pushuan diku rreth orës 17 dhe aktualisht në qendër të qytetit është rivendosur qetësia. Në sheshin qendrore ende shihen pasojat e dhunës që lënë pas vetes edhe shumë dëme materiale në pronat shtetërore dhe ato publike. Policia tha se ndërhyrja e saj pasoi veprimet e dhunshme të një pjese të protestuesve që u nxitën siç thuhet nga fjalimet nxitse të udhëheqësve të protestës. Ndërkësh lëvizja vetëvendosje akuzoi policinë për dhunë të tepruar dhe të paprovokuar. Protesta ishte organizuar nga lëvizja vetëvendosje mbështetur dhe nga partitë tjera opozitare me kërkesën për shkarkimin e ministrit për komunitetet dhe qëtimin qeverinë e Kosovës, Aleksandr Jablanovic, dhe qartësimin e statusit të kompleksit të minierave Trepça. Qeveria e Kosovës nuk ju përgjigj ultimatumit të shtruar në protestën e së shtunës që këto kërkesa të përmbushen deri të hënën në orën 16. Shumë qytete të Kosovës u përfshin në protesta gjatë ditëve të fundit kundër ministrit për komunitetet dhe qëtimin Aleksandar Jablanović, i cili kishte quajtur agresira protestuesit në Gjakov që nuk lejuan një vizitë të peligrinëve serb në kishën ortodokse të atij qyteti me 6 janar. Ai kërkoi falje për deklaratën, por protestuesit thanë se kërkim falja nuk mjafton. Qeveria rikthesoi se fati i kompleksit të minerave Trepça, sikurse të gjitha pasurive të tjera të Kosovës do të vendoset nga institucionet e saj. Të hënën e kaluar, Parlamenti i Kosovës miratoi ligjin për riorganizimin e ndërmarrjeve dhe pasurisë së tyre në mënyrë që të japë të rrugë riorganizimit të Trepçës, por qeveria vazhdon nga synimi për ta shndruar Trepçën në ndërmarrje publike. Ajo tha se ka shpëtuar atë nga falimentimi, me që gjykata e lartë e Kosovës vendosi që ajo të hyjë në procesin e likuidimit. Ajo tha se për Trepçën do të bëhet një ligj i veçantë dhe se ndryshimet kurzore dhe nga borxhet prej 1.400.000.000 eurosh që ka ky kompleks. Trepça vazhdon të administrohet nga Agjencia e Privatizimit. Opozita akuzoi qeverinë për zbrapsje para turistëve të Beogradit, cili tha se nuk do të pranojë asnjë vendim të qeverisë së Kosovës lidhur me kompleksin Trepça. Beogradin kërkon se të pranojë kryesori i saj dhe se çështja e pronave duhet të jetë pjesë e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja palëve, të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, vazhdimi i cilave pritet me 9 shkurt. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Zyrtarë të lartë të Kosovës reaguan sot për protestën duke dënuar aktet e dhunës. Njofton korrespondentin në Prishtinë, Leonat Shehu.
Institucionet e Kosovës po bëjnë thirrje për rivendosje të qetësisë pas dhunës që shpërtheu sot në Prishtinë. Në një deklaratë të presidentes së Kosovës, Atifeti Jajaga thuhet se skenat kaotike dhe të dhunshme në rrugët e Prishtinës janë plotësisht të paparënueshme. Në deklaratë thuhet se udhëhecit politik të gjitha partive në vend, përfshirë pozitën dhe opozitën, duhet të rinisin dialogun ndërmjet vete dhe të gjejnë një gjuhë të përbashkët për zgjidhjen e çështjeve të hapura, duke ndërprerë këtë cikël të dhunës në rrugë. Ajo kërkon nga udhëhecit politik të vendit, nga i gjithë spektri politik, të distancohen nga aktet e dhunës që, siç thuhet, po e dëmtojnë në rënd shtetin e ri. Presidenti e konsideron të papranueshme dhunën ndaj policisë së Kosovës dhe dëmtimin e pronës publike e private nga protestuesit. Protesta është e drejtë e paqetërsueshme dhe e garantuar me kushtetut, por kjo e drejtë vjen me përgjithësi dhe dhuna e sotme në sheshet e Prishtinës prish rënd rendin dhe ligjin dhe e cenon seriozisht sigurinë e qytetarëve. Zgjidhjet institucionale dhe gjuha e dialogut janë mënyra më e mirë për të tejkaluar situatat e krijuara dhe duhet vepruar bashkarisht në parandalimin të çfarë do shkatëzimit të mëtutjeshëm të gjendjes, thuhet në deklaratën e prezidentes Jajaga. Ndërsa qeveria Kosovës shprehu në një reagim siç thuhet për kushtimin e saj për respektimin e plotë të drejtave dhe lirive të qytetarëve, përfshirë të drejtën e protestës pasore si një drejtë e patjetërsueshme e shprehjes së shqetësimeve dhe mendimit qytetar. Por po ashtu qeveria shpreh vendosmërinë që të mos toleroj zhvillimet të cilat cenojnë vendin, institucionet pronën dhe pasurinë publike e private. Gjua kërcënuese e përdorur sot në protestë nga organizatorët e saj është e papranueshme dhe ne i dënojmë aktet e tilla nxitse. Ai u bën thirrje qytetarëve të Kosovës për pjekuri dhe maturi politike dhe qytetare, si dhe për tolerancë, gjë që e ka karakterizuar gjithnjë popullin e Kosovës. Në një konferencë për gazetar, kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendës i tij Hashim Thaçi bën thirrje që të shmangët dhuna dhe shprehen vullnetin e plotë që të bashkëpunojnë me të gjitha subjektet politike, me shoqërinë civile dhe grupet e ndryshme të interesit për të adresuar të gjitha kërkesat e qytetarëve në rrugë ligjore dhe kushtetuese, thuhet në reagimin e qeverisë së Kosovës. Ata thanë se pushteti fitohet me vota dhe jo me dhunë. Ndërkohë ambasadori amerikane në Kosovë, Tracy Ann Jacobson, përmes një postimi në Twitter, tha se protesta paqësorë është një e drejtë demokratike, ndërsa shkatrimi i pronës publike dhe private është një akt kriminal, ka shkruar Jacobson. Ndërkaq nisma për Kosovën, e cila ishte pjesë e protestës, i bëri thirrje qeverisë që, siç thuhet, mos të kesh përdor policinë për të shfryrë mllëfin qeveritar kundër qytetarëve protestues. Nisma për Kosovën u bën thirrje qytetarëve protestues që kërkesat dhe pakënaqësitë e tyre të shprehen në mënyrë paqësore, të kulturuar dhe dinjitoze. Ajo konsideron se e drejta për të protestuar është e drejtë qytetare dhe e garantuar për të shprehur pakënaqësinë e tyre, por gjithmonë në formë paqësore e demokratike. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shihu, Prishtinë.
Presidenti i Komisionit të Venecias, Gianni Buquicchio, ishte sot në Shqipëri për të mbështetur reformën e sistemit të drejtësisë. Ai deklaroi se tensionet politike kanë ngadalësuar reformat e kërkuara nga Bashkimi Evropian. Komisioni i Venecias është përfshirë në përgatitjen e reformimit të sistemit gjyqësor, duke ftuar të gjitha palët të japin ndihmën e tyre dhe të lënë më njëan mos pajtimet politike. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Presidenti i Komisionit të Venecias, Gianni Buquicchio, tha sot në Tiranë se reforma në sistemin gjyqësor të Shqipërisë është një punë delikate që kërkon bashkëpunimin e të gjitha palëve. I ftuar në një konferencë të Institutit për Studime Diplomatike, zoti Bukikio tha se reforma duhet të garantojë pavarësinë e gjyqtarëve dhe profesionalizmin e tyre. Sipas tij, reforma duhet krijojë një sistem që të zgjidhë gjyqtarë të besueshëm, profesionistë dhe të pakorruptuar.
Ja la Commission de Venise l'année suivante. Cependant, notre coopération avait déjà commencé en novembre.
Komisioni i Venecias ka rënë dakord që të punojë me autoritetet shqiptare për të arritur një reformë të balancuar dhe gjithëpërfshirëse, tha zoti Bukikio. Gjykatat burojnë nga kushtetuta dhe nëse është nevoja për reformën, edhe ajo mund të ndryshojë. Komisioni i Venecias mund të ndihmojë në suksesin e kësaj reforme me një rol ndërmjetësues, duke zbutur tensionet dhe duke përqendruar diskutimin në çështje ligjore. Shqipëria duhet të rritë një kulturë politike kombëtare nga të gjitha partitë politike në parlament, tha zoti Bukikio, por parlamenti është thellësisht i ndarë, reformat politike dhe ligjore që vendi ka nevojë janë ngadalësuar.
La Commission de Venise a adopté une bonne douzaine d'avis et de documents divers concernant l'Albanie.
Komisioni i Venecias, tha presidenti i tij Bukikio, ka ndihmuar në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve politike dhe debateve ligjore në Shqipëri. Ne u përpoqëm që palët të gjejnë një rrugë të përbashkët dhe mirëkuptimin. Zbatimi i ligjit është penguar nga një realitet politik i ngarkuar me konflikte, mosbesues dhe jo i gatshëm për të bashkëpunuar. Kjo i ka ngadalësuar reformat ligjore, tha ai. Demokracia nuk mund të reduktohet në vendimet e shumicës, tha zoti Bukikio. Shumica nuk duhet ta nënshtrojë pakicën, ajo qeveris vendin në një mandat, por duhet të respektojë humbësit e zgjedhjeve të fundit. Shumica duhet të tregojë vetëpërmbajtje dhe të respektojë të drejtat e pakicës, por nga ana tjetër edhe opozita sipas tij duhet punojë në mënyrë konstruktive dhe të kryejë detyrat sipas kushtetutës. Parlamenti, tha zoti Bukikio, duhet të jetë vendi i debatit demokratik. Aty duhet të shtohet besimi midis palëve duke nisur edhe me dekriminalizimin me një ligj të posaçëm.
Kam kërkuar dhe vazhdoj të mbetem i angazhuar për të kërkuar një platformë të gjerë e cila duhet të përfshi konceptin dhe planin e zbatimit të angazhimeve të gjitha institucioneve në reformë. Shqipëria nuk ka një alternativë tjetër përveç sa saj të integrimin bashkimin Europian. Dhe kjo alternativë kërkon reforma. Nuk ka asnjë alternativë tjetër Shqipëria dhe shoqëria shqiptare pa bërë reformën në sistemin e drejtësisë.
Pas një tryezje të presidentit të Republikës Bujar Nishani me institucionet dhe forcat kryesore politike, të gjitha palët janë angazhuar për reformimin e sistemit të drejtësisë, por deri tani ende nuk është bërë ndonjë takim i përbashkët pozit-opozit për reformën në sistemin gjyqësor, i cili vlerësohet si më i korruptuari dhe më problematiku i institucioneve demokratike të vendit. Për Zërin Amerikës, Iliriana Golli, Tiran.
Liria ekonomike në Shqipëri ka pësuar rënje në krahasim me një vit më parë. Në raportin vjetor për indeksin e lirisë ekonomike në botë, botuar nga Fondacioni Heritage, në bashkëpunim me gazetën Wall Street Journal, thuhet se rënja për Shqipërinë i atribuohet dobësimit të lirisë në biznes, asaj fiskale dhe në investime. Por vlerësimet më të ulta, Shqipëria i ka në drejtim të korrupsionit dhe të së drejtës së pronës. Kolegja Keda Kostreci na një me gjetjet e raportit të ri.
Shqipëria klasifikohet si një vend me liri të moderuar ekonomike, ndërsa në botë renditet relativisht lartë e 63-ta mes 186 vendeve të përfshira në studim, e krahasuar me vendet e rajonit, Shqipëria renditet e 29-ta mes 43 vendeve të Evropës. Ky klasifikim shënon një ulje nga një vit më parë, kur vendi renditej respektivisht i 54-ti në botë dhe i 25-ti në Evropë. Klasifikimi në raport bëhet duke analizuar 10 liri ekonomike që vlerësohen maksimalisht me 100 pikë. Rënja si vjetme është e para në 5 vitet e fundit. Rënja e përgjithshme për Shqipërinë është me 1.2 pikë. Rënja më e ndjeshme është shënuar në kategoritë e biznesit, asaj fiskale dhe investimeve. Natasha Sërdoç, themeluese dhe kryetare Institutit të Adriatikut për Politika Publike, analizon përfundimet e raportit dhe thotë se në Shqipëri rënja e lirisë fiskale i atribuohet rritjes së taksave.
So from a flat tax of 10%, it increased to 23%.
Ato personale u rritën nga një taksë shesht 10% në 23% dhe ato të korporatave shkuan në 15%. Pra ky ndryshim e uli nivelin e lirisë fiskale për Shqipërinë. Por zonja Sërdoç thotë se vlerësimi në këtë drejtim është gjithsesi i lartë, po ta krahasosh me rezultatet për liritë e tjera ekonomike dhe me vendet e tjera. Një rënje ndjeshme vjetre tek liria e biznesit. Për të hapur një biznes duhet të kalosh mesatarisht përmes 5 procedurave, por marrja e licencave të nevojshme mund të dojë 200 ditë. Dhe kjo, thot zonja Sërdoç, e ul ndjeshëm lirinë e biznesit.
In that category, we should be concerned because that
Në këtë kategori duhet jemi të shqetësuar sepse kjo tregon se sa biznese të reja do të hapen dhe sa vende të reja pune do të hapen. Por zonja Sërdo shtot se fusha ku duhet përqëndrohet më shumë Shqipëria është ajo e shtetit ligjor, që përfshin të drejtën e pronës dhe korrupsionin.
Which is increasing protection of property rights and
Që do të thot, shtimi i masave mbrojtëse për të drejtat e pronës dhe çrrënjosja e korrupsionit politik në qeveri dhe ndërhyrjet në sistemin e drejtësisë. Për të dyja këto fusha, pronat dhe korrupsioni, vlerësimi është ndër më të ultit mes 10 kategorive të lirive ekonomike, megjithëse për sa i takon gjendjes së korrupsionit, është shënuar një përparim i lehtë. Shqipëria ka pësuar urje edhe për sa u takon investimeve të huaja direkte.
Albania has the lowest level of foreign direct investment in the region.
Shqipëria tërheq nivelin më të ulët të investimeve direkte të huaja në rajonin e Evropës Juglindore. Dhe fakti që ka nivele shumë të ulta të mbrojtjes së të drejtave të pronës dhe nivele shumë të larta korrupsioni është pengesë për këto investime, thot zonja Sërdoç. Në krahasim me vitin e kaluar, liria e tregut të punës është përmirësuar, por kjo është edhe një nga kategoritë ku Shqipëria renditet më poshtë, në vend të 123 mes 186 vendeve. Në mungesë të një tregu pune funksional, tregu informal vazhdon të jetë i përhapur.
Informal labor market is a sign.
Tregu informal, thot zonja Sërdoç, është një tregues se tregu i ligjshëm i punës i nështrohet kufizimeve të jashtëzakonshme. Njerëzit që nuk gjejnë punë në tregun e ligjshëm, që është nën peshën e rregullave strikte, gjejnë punë në ekonominë e paligjshme. Në raport thuhet se në Shqipëri duhet ndërmarrë reforma më të thella strukturore për ta bërë ekonominë më të larmishme dhe përmirësuar fleksibilitetin e tregut të punës për një zhvillim ekonomik me bazë më të gjerë. Po ashtu kontrolli i çmimeve dhe subvencionet qeveritare ndikojnë negativisht tek çmimet e brendshme për energjinë elektrike, ujin, prodhimet bujqësore dhe transportin e kurudhor. Banka zotrojnë 90% të pasurive në sektorin financiar, dhe megjithëse sektori bankar është relativisht i fort, huat e këqija kanë arritur në 20% të gjithë sasive të huave. Në një këndvështrim afat gjatë në shumicën e kategorive që nga viti 1995, Shqipëria ka shënuar përparim, veçanërisht në shpenzimet qeveritare dhe lirinë monetare. Por liria e pronës ka psuar një rënje të ndjeshme me një mesatare prej 20 pikësh që nga viti 1995. Për zërin e Amerikës, Keda Kostreci, Washington.
Në Tiranë, delegacioni Bashkimit Evropian paraqiti sot 68 rekomandime për autoritetet dhe institucionet shqiptare me qëllim që vendit përmirësoj kuadrin ligjor dhe masat në luftën kundër fenomenit të korrupsionit. Gjetjet dhe rekomandimet vijnë pas një vlerësimi të thellësishëm që u bën në kuadër të një projekti të posaçëm të financuar nga Bashkimi Evropian dhe synojnë të ndihmojnë vendin të ndërmarrë një proces reformash me objektiva të qarta dhe të verifikueshme. Projekti vlerësoi legjislacionin ekzistues për parandalimin e korrupsionit në Shqipëri. Rekomandimet përfshijnë ndryshimet e ligjeve mbi konfliktin e interesit, deklarimin e pasurive, si dhe ligjin mbi zyrën e prokurorit përgjithshëm. Ato sugjerojnë ndërhyrje mbi mekanizmin e qeverisjes, juridiksionin dhe sjelljen gjyqësore në fushën e hetimit, ndjekjes penale dhe dënimin e shkeljeve që lidhen me korrupsionin. Politikat që mbështesin integrimin dhe qeverisjen e mirë duhet të kenë parparësi kyçe, tha ambasadorja e delegacionit Bashkimit Evropian Romana Vlahutin. Integriteti, tha ajo, është thelbësor për ndërtimin e institucioneve mjaftueshëm të forta për të rezistuar korrupsionit. Shqipërisi duhet të realizoj reformën kundër korrupsionit me guxim dhe vendosmëri, tha ajo. Ndërsa, ministri i pushtetit lokal Bledi Çuçi, i cili është edhe koordinatori kombëtar i antikorrupsionit, u shprese lufta ndaj këtij fenomeni nuk mund të udhëhiqet vetëm nga qeveria, por kërkon angazhimin edhe të institucioneve të tjera. Ai vuri theksin të nevoja që proceset e hetimit dhe gjykimit në rastet e korrupsionit të mos zvarriten. Kryeministri i ri i Greqisë, 40 vjeçari Alexis Tsipras, i cili bëri dje betimin, thotë se do t'i rikthejë Greqisë dinjitetin duke ulur shkurtimet buxhetore. Fitoria e Partisë së Syriza hap një kapitull të ri për këtë vend, që ndodhet prej disa vjetësh në epiqendër të krizës ekonomike evropiane.
Alexis Tsipras është simbol i një zhvendosje radikale në zhvillimet politike evropiane. Partia e tij fitoi pas një fushate me premtime për të rinegociuar termat e kredisë së BE-s dhe FMN-s me vlerë 268 miliard dollar. Premtimet e tij nuk janë të paarritshme, thot Dionisis Dimitrakopoulos i kolegjit Birkbeck në Universitetin e Londrës. Institucionet e Bashkimit Evropian dhe vendet anëtare e kuptojnë se programi i vënë në zbatim në Greqi nuk po jep rezultatet e dëshiruara në masën që parashikohej. Prandaj duhet të ndryshojë diçka. Në pikpamjen time kjo situatë hap rrugën për negociata. Syriza nuk arriti shumicën në zgjedhje dhe u detyrua të bënte koalicion me Partinë Grekët e Pavarur të ekstremit të djathtë. Analisti Dimitrakopoulos thotë se ishte një lidhje paparashikuar.
The glue that is
pikpamje të përbashkëta kundër shkurtimeve buxhetore mund t'u japin një bazë të fortë, por nuk jam i bindur se do të mjaftojnë. Greqia ballafaqohet me shumë probleme të tjera që kërkojnë konsensus. Presidenti i Komisionit Evropian dha një përgjigje diplomatike kur u pyet rreth kërkesës greke për të rinegociuar kredin.
Nous avons nos règles.
Ne kemi rregullat tona të arritura në marrëveshje me autoritetet greke. Do të shohim çfarë kërkesa shparashtron qeveria e re greke. Gjermania konsiderohet si forca shtytëse për politikat e disiplinës buxhetore. Zyrtarë gjerman kanë thënë se mund të jetë më mirë sikur Greqia të dalë nga eurozona, por këto janë thjesht retorik për votuesit, thot Christian Odelda i Qendrës për Reforma Evropiane në Londër. Angela Merkel është politikane shumë e kujdesshme. Para se të arrijmë tek tërheqja nga eurozona, ajo duhet sigurohet se ky hap nuk do të ketë ndikime negative për vendet e tjera në eurozonë. Nuk mendoj se ajo është e bindur se s'do të ketë pasoja, prandaj nuk e shoh të mundur që politikanët gjerman të duan vërtet largimin e Greqisë nga eurozona. Kosto e tërheqjes Greqisë mund të jetë tepër e lartë për Athinën dhe Brukselin, argumenton Dionisis Dimitrakopoulos.
It is in nobody's interest.
Nuk është në interes të askujt, as të Greqisë, as të Gjermanisë, Francës e të tjerë, që Greqia të tërhiqet nga eurozona. Po bë kjo, ngrihet pyetja, kush e ka radhën më pas?
Who will be the next country to withdraw?
Kjo pyetje është ngritur në të gjitha kryeqytetet evropiane. Spanja, e cila mori kredi për përballuar krizën, përgatitet për zgjedhje. Partia Podemos, e cila kundërshton politikat e shkurtimeve buxhetore, përshëndeti zgjedhjet në Greqi. Besojmë se fitoria e Syrizës në Greqi ka dëshmuar se politikat e shkurtimeve buxhetore janë të dështuara, tha kryetari i partisë. Udhëheqësit në Bruxelles përgatiten tani për negociata të vështira me Athinën. Nëse lëshojnë shumë pe, analistët thonë se vendet të tjera që kanë marrë kredi do të ngrihen me kërkesa, por nëse këmbgulin që Greqia të përmbahet termave të marrëveshjes ekzistuese, Athina mund të vendosë të tërhiqet nga eurozona, një hap që mund të jetë çarja e parë në pëlhurën e përbashkët evropiane.
Now this could only happen to a guy like me, and only happen in a town like this. So may I say to each of you most gratefully, as I throw each one of you a kiss, this is my kind of town. Chicago is my kind of town. Chicago is my kind of people too. People who smile at you and time I roam, Chicago is calling me home. Chicago is why I just grin like a clown. It's my kind of town.
Zëri Amerikës, të nderuar dëgjues, këtu e mbyllim programin e sotëm të radios. Mirë dëgjofshim nesër.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.